Kun Radio ni Sagale Amerikat. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati saditti saganta fan oromo satellite nine satirat tamsasu amma jalqab. Kopi wan turban kana tamsafa man kessa sambattani birra debine wan sin dage cisnu qabadde di hatira akamoltan dage fato ta kenya kesu mesitun kessana rani tigist gammeti Gabaasni keenyaan dura haala godaantota Itoophiyaa yeman jiran irratti xiyyeeffata. Biyyoota bahaa giddu galeessatti qaxxaamuruuf biyyaa bahan yeman keessatti erga qabamanii booda magaalaa Sana'aa keessatti manneen nyaatarra deemanii nyaata kadhachaa akka jiraatan himatan. Godaantonni kun biyyatti deebifamuudhaafis iyyachaa turanis deebii dhabnee jedhan. Gabaasa isaa guutuu Galmoo Daawititu Nairoobiirraa nuu erge kinooti.
Taahir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa yemmuu keessa jiraatani. Toofiq dargaggeessa gana 25, Taahir ammoo reeffa gana 20 akka guute dubbate. Godina Jimmaatti dhalatanii kan guddatan dargaggoonni lameen kun godaansaaf erga biyyaa ba'anii booda amma biyya yemmuu keessatti rakkachaa jira jedhu. Taahirii fi Toofiq silaa biyyaa kan ba'an gara Saawud Arabiyaa darbuuf ture. Haa ta'u malee weerara dhibee koronaa mudateen daangaan biyyoota hedduu waan cufamee fi seeraan ala ta'us karaa darbaa dhabanii lammiilee Itoophiyaa 1,000 lakkaa'aman duuka yeman keessatti rakkataa jirra jedhu. Taahir ji'oota 12 darban kanaaf daandii Sana'aa irra nyaata kadhataa akka jiraate dubbata.
Amma karaan dabarsee dhibee warra achi inni dura jireef immoo warri abdeeme qabamee nutti gaddeebi'e asitti dalagaa namoota jirtu iyyuu immoo dhabame asitti rakkanne kunoo hoteela adda addaa keessa deemne kadhanne nyaanne. Inni achi kan immoo boota ambuloonni sun jiru achi karaa makiinaa irratti yaa'an immoo kortoon adda addaa buufannee biluutti jirra. Yeroo wanti mudatu achiin makoonkooti uffata hin qabnu wanti bakka biloonni sun jiru artumaan dalagatanii biluutti wanti dalagatanii immoo ittiin biloonni hin jiru. Kooldeemittis immoo rakkanneetuma muddannee gara baaraatti achi deebi'een kan nurra ni baaratti dura keenya achi deebi'eedha. Yoo jennaan achi deebi'utti sossodaanneetuma. Akkasitti rakkachaa jiraan.
Meeqa taatu isin kan achi jirtani mee ijoolleen akkasitti jiraataa jirtanu?
Wallaahi guyyaa mataan isaa walitti qabame nama 20,000 ol ta'a malee sana gadi hin ta'u garuu ammaaf immoo fakkaatee mana qonqoo barbaadachuutti jira malee.
Amma waggaa tokko ga'uuf jedhaa miti waggaa tokkoon kan amma akkamitti jiraatte reetin?
Waggaa tokkoon kan ammuma arganne kadhanneetuma fi arganne waliin jajjeenyeetuma bishaanuma kadhannee jedhuunneetuma. Marmaan dandeettiifitti jirra.
Toofiq Ahmedis akkasuma gana lamaaf daandii sanaarra jiraate.
Haalli biyyaa waggaatti asseenni sadakuma kanatanii nyaachuudhaafi dalagaan illee hin jiruuti. Dalagaa jira jedhanii waggaanni sossobanii manaa nuyaasan jedhanii dalagaa miti wanni nyaatanuyyuu wanni dhuganuyyuu hoteelarra deemanii kadhatanii yoo nyaatanii bakka ciisan hin jiru kunoo shaararra ciisuudha. Qaahiraa bakka jedhamtu amma kunoo bakka sheek jedhamtu tokko 10,000 oltu jira kunoo amma namni nullee bakkuma sana jiraachuutti jirra amma. Achitti yoo namni sadakaa nuuf kennee yoo namni waa nyaannee waa arganne malee jechuudha deddeebinee waa magaalarraa waa arganne malee jiraachuu hin dandeenyu akkasitti jechuudha asitti baay'ee rakkoo guddaa keessa seenne jirra akkana seenee hin baane sila biyyaa beekta.
Godaantonni kun lameenuu rakkoo kana keessatti qaamni nu gargaare hin jiru jechuunis komatu. Yemaniin ga'uuf Toofiqii fi Taahir warra seeraan ala nama daddabarsuu fi birrii Itoophiyaa 13,000 ol kaffaleerraa jechuun dubbatu. Darbanii maatii isaanii bilbilaan akka wal argan utuu karaa arganne immoo biyyatti deebi'uu barbaannasii jedhu. Dargaggoonni lameenu.
Garma deebiitti yaalaa jiraan ol deemutti fayyadamni waa ol deemna jedhee immoo waadannee deemnetu immoo fulmaata keenya ilaallanne jedhuutti karaan hin jiru waan ta'eef hundinuu amma nama deebineetu magaalaa gara biyyaatti galleetti marattannaa jechuutti jira.
Warri IOM'a ta'u warra embaasii Itoophiyaa ta'u wanti isin gaafattanii deebii argattan jira laata?
Waa tokko furmaatan hin qabu hundumaa gaafannaa waa tokko furmaatan qabu deebiin nu arganne waa tokko hin jiru.
Wanni isaan nu gargaaran tokko hin jiru wanni isaan nu gargaaran kunoo beellama guyyaa akkanaa deebi'aa guyyaa akkanaa deebi'aa guyyaa akkanaa deebi'aa jechuudhaan har'a kan baatii sagala jirra jedhutu jiraan illee eeggan itti deemoo eegalee kunoo har'a baatii shanii beeyta. Kunoo har'a isaan duraas nu ka boodaas waa tokko furmaata hin argannetu jira isaan guyyaa dhumaan nama haaraa haaraa galmeessaniituma nama haaraa barbaanne nama guyyaa tokkoo Isin qaxara ol beellama nuun jedhan guyyaatti beellamaan keessan beellama akkasumatti furmaata wallaallee deemne daddamne guyyaatti bakka rayin nuun qabnu achumarra hin natumti.
garbiyyaatti deebi'u feena haa jedhan malee Toofiqii fi Taayir lammiileen Itoophiyaa kuma lakkaa'aman kaaniman hin jiran biyyatti deebi'uuf karaa hin qaban qarshii harkaa qaban warra isaan biyyaa biyyatti dabarsaniif kenne waan fixanii fi ofirra deebi'anii galuu miti waan nyaannee bullu hin qabnu jedhu. Biyya lolli bara 2011 kaasee godhu yemman keessa godaantotaa fi baqattoota Itoophiyaa kuma hedduutu jira jedhama. Warra kanas kan gargaaru dhaabbata godaansaa IOM jedhamudha. Dhaabbanni kun haga danda'e baqattootaa fi godaantota kanaaf deeggansa taasisan jira jedha. Olivia Hedden yemmanitti dubbiimtuu IOM rakkoo godaantonni himataniif deebii yoo kennitu jaarmayaan IOM yemman keessa gatii nama hedduun gargaarsa fidu jiruu fi dhaabbatichi hunda gargaaruu hin danda'u jechaan dubbatte. Garuu jette Oliviyaan IOM godaantota addatti miidhaan irra ga'e 34 ta'an yemman naannoo Hedenitti giddu gala takka keessatti kunuunsaa jiraachuu dubbatte. Warra miidhame jette kanaafis jaarmayaan IOM nyaata tajaajila fayyaa bakka jireenyaa fi gargaarsa kaan kenna akka jiru erte warri kun booda yoo fooyyaan fedha isaaniitiin gara biyya isaaniitti geggeeffamu jechuun dubbatte. Warra akka Taayiree fi Toofiq kaa gara biyyaa galuu fedhuufoo dhaabbanni IOM maali yaadee gaaffii jedhuuf Oliviyaan IOM mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan sagantaa duraan dhaabate kan godaantota biyyatti deebisuuf karoorfame lafaa jalqabuuf akka jiru himte. Garuu balaliin xiyyaaraa yemanii gara Itoophiyaa sababa weerara dhibee koronaa waan adda citee fi godaantota kana ammatti biyyatti deebisuun hin danda'amu jechuun dubbatte.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Qaallittiitti hidhamanii jiran mormiif lagannaa nyaataa erga jalqabanii 7 darbeera. Isaan keessayis namoonni dhukkubsatanii gara hospitaala geeffaman akka jiran VOA dhaan ibsan. Abukaatoleen hidhamtootaa guyyaa 13ffaa lagannaa nyaataa itti jalqaban jechuunis kibxata darbe. Maanguddoonni jara gaafachuu dhaqan akka midhaan nyaatan gaafatanis hin milkoofne jedhan. Maanguddoonnis lagannaan nyaataa kun balaa hamaa odoon geechisin dura. Qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'achuuf yaada akka qaban dubbataniiru jedha. Gabaasni Mukhtaar Jamaal roobii darbe Finfinnee irra nuu erge.
Hidhamtoota Qaallittiitti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaa irra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaaf mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama Qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa. Yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama Qaallitti imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin lagannaa isaaniitti kan fufaniif komiileedhaa fi rakkoolee akka hiikamu qabnutu jira inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaasi haala inni keessa jiru baay'ee. Yaaddisaadha haala jarri keessa jiranu kanaafuu ulaa karaa waajjira galan hojjeessanii garaatii nu hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonnis abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessatti seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa. Jedhaneennaan gallee kutaaruma jirru keessa jiraatan keessa gallee yoo dhaqnu jiruma nama sadiidha duraan nama afur turanii shabsaddiin taa'aa dhaguudhaan mana yaalaa akka geessanitti himi Jawaarii Baqqaleedhaaf Hamzaa Abdine kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin karaa siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii fedhiin uummataa kana miti waan jedhus itti kaasanii. Miidhaan isin irra gahu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhannee jirri immoo nuti kaayyoo gaafii kana mana deebiitti dhufuu keessaniif galatooma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa Qaallittiitti argaman kunniin 7 dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessa gaafiin 2 deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufanii hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarraa hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarraa fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14 itti fufan kun maali jechaan kan gaafanne abukatole obbo Jawar Muhammad Fakesa tokko kantan obbo Kadir Bullo akas jedu
morra sendura kapsaheti nama kumashani lubbu si torege amma yiro kana kesa kana hida federala kana kesa kana siyasa hida mejiru nama kumashani asuma kesa tufajiru garu kana kesa worri saba amara fakena siyasa ne nama furintau kana fu oromoni ufi ego fi jisei fi drasi kesa ti biopi saltatu hinta bu kanjeru kambra Pasti bawa mereka orang muda jira nu kan sedih korang mesti ranar kan sedih korang mesti jauhkan orang kembali akak hindur kami korang ni jira ni. Lama faham beri selama terhafa lama nu awak ofi kafau nama isani si beri mesin so isani hokan tu isani bagai jira ni kan tanu tau beri mana isani hokanu akak so cuni teh iru ama hal umat akan afwan ke Kongo ni boleh hal itu ni. Atau umat yang beri sabar berakhir satu hari, mereka orang muat dan kawan jangan huru berbad. Tukofa media di sana, pada media, lama papa hati sana keberbadan suatu ni. Ilmat amma jirukana hal media ini. Kongo dan Nusau, puni rakuk kanun mewan tip hal akan kesat rakuk kesat dan jadi sebuah kamu disayur tu kesat tu hal akanan. Orang muat akan siapa kesat batu.
Namot hanga amma nyata laganna kan rajiran kesa kan nen ibamanitinin gam hospitalati ti fuda tamani le jiraachu dubbatu obbo Kadir
asindura bona tibbe shamsadin ta arafat abubakar ti dejani ta fa hospital galu mandre hebane pre atammo kan irragahe kufa tabboqa aqo damfa alamayo ganaka kunin hospital kan demani wotau asada fa butu mulata ibamiram dare turba kati ta mero amma titti
Mana serasa kali titi argamanit ini hoggan sama serasa cahati fi obbo Jawar Muhammad Fawajin mari acu kan dubbatan Ustaz Kamil Shamsu rakole lagana nyata kan afsah bajaranit ini obbo Jawar Muhammad Fawad esani filet agau sani dubbatan rakon kuni hammatet ini bala gamabira osohin umin duralle kamota dimi ilalu kamotumma wali nille mari acu afkaror facu dubbatu Ustaz Kamil.
Namunnya secara binisuni, namun terkait dengan dari kamar siasa, kamar dari rumah faham yang ada ke, beruahan karena urin dami, jafsurin mengbudun dari darah fani, kamar ini saya lalu tu kamar itu mas bidusun, akkabamu akcilah kamu kabine, karena ratiya ada vali jadi ada bani amat tiga ru, anti terkamfin cibo dagune, injuru namu madukisu, wangkana tinjali sena. Wan juru anggota itu kutukku, buat yang mentera kita. Ia ada karena firu dafi. Wan juru karena sufi mana, wan tiama karena jenis lepas ini.
Hal fayyah dalam tahun ini rajani fi. Namu tegama hospital ati fulataman jadaman. Ada bapa cutaf. Komisioner menensi resa federal ara, debi arga cutaf. Dubhima komisioner cahfi, komisioner bulcinsa komisioner. Mana resa federal arga cutaf irade debi dan ia li tasif nulle itmil kauhin dan denne. Rakole. Pura siasa Oromo kesati motumman umatin injira jadanitin hidamtoni kunnin komatanin uwal kabate debi akkanuf kennanif wajira mumme ministerati hoggana giddugala ijasa sirna demokrasi kantaan Dr. Bikilahur Risaga Fannus dimma kanarati kan debi kennu isaan osohinta inkamole hakata usani nuf ibsan ittaan sudanille gama abba alanga federalati akka debi nuf kennanif dubbihima abba alanga federala obbo awwal sultan gafannan Gafin gafatame dimma siyaasaa ta'uu isaatiin wal qabate dimma seeraa fi haqaa irratti malee dimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dimma kana irratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Anna geeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara kubitaan utti dabarra, Itoopiyaan bara kana ji'a eblaa keessa talaallii COVID-19 doozii miliyoona 9 galchuuf hojjechaa jiraachuushi ibsameera. Ministeerri fayyaa Itoopiyaa akka jedhutti bara bajataa 2013 xumurarratti talaalliin kun hawaasa biyyattii 100 harka 20 akka dhaqqabuuf hojjetamaa jira. Bal'ina oduu kanaa Tsahaay Daamxuutu roobi darbe Finfinnee irra nuu ergee kinooti.
Bara 2013 akka lakkoofsa Itoopiyaatti xumura baatii eblaarraa eegalee talaalliin koronaavaayirasii gara Itoopiyaa akka seenutu ibsameen. COVID-19 erga Itoopiyaatti mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ammoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan ammoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa. Ragaan ministeera fayyaa Itoopiyaa. Addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Saganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaa talaallii biyya keessa galchuu wal qabatee dhiyeessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin wal qabatee koolichee gubbaa madaqaatti haalli itti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee. Kan hojjechaa jiru kama koominikeeshiniitiis mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf hubannaa dhabuu wal qabatee mul'atu ammumaa kaasnee kan irratti hojjan qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture. Amma ragaa qabnuun hanga ji'a eblaa dhumaarratti talaalliin doozii miliyoona 9 biyya keessa eegala jenneetti irratti hojjechaa kan jiru.
Talaalliin marsaa jalqabaa kun namoota adda durummaadhaan saaxilamoodha. Vaayirasii kanaan yoo qabaman ammoo hawaasa hedduuf haaluu danda'u jedhamaniif akka kennamus Dr. Saganeen ibsanii jiru.
Keenya qofa osoo hin taane akka biyya kamittuu kutaa hawaasa hunda yeroo tokkotti waliin ga'uun rakkisaadha. Dhiyeessii isaas akka addunyaatti kan murtaa'u waan ta'eef dhiyeessiin hanqinni dhiyeessii jiraachuu mala. Kanarraa ka'uudhaan nuti dursa kutaa hawaasaa kamtu argachuu qaba dhukkuba koroonaa vaayirasii kana ittisuu keessatti ittisuu qofa osoo hin taane tamsa'insaas to'achuuf xiqqeessuudhaaf kutaa hawaasaa kam dura saaxilamaadha kan jedhamallee qoreewwan kana adda baasaati kan jiranii keenyaaf hojjettoonni fayyaa ogeessonni fayyaa fi akkasumas hojjettoonni naannaa fayyaa irratti hojjetan kutaa hawaasaa adda addaa keessatti immoo tajaajila hawaasummaa adda addaa dhaabbilee adda addaa keessatti hawaasaaf kan kennan saaxilamoodhaaf. Akkasumas immoo tajaajila geejjibaatiin wal qabatee tajaajila kana kan kennan saaxilamoodha. Gama biraatiin namoonni dhukkuba dabalataa qaban isaan kunis kanneen umurii isaaniittis immoo achi deemee dhukkuba kanaan qabamanii isaanii darbuudhaafis baay'ee saaxilamoo waan ta'eef dursi kennamee fi talaallii kana argachuu qabaadha. Kan biraa ta'a. Hawaasa tajaajila kennan keessaa fakkeenyaaf kan akka barsiisota kanneen akka dhaabbilee nageenya eegsisan akkuma kanneen biroos saaxilamoodha jennu isaan qofaaf otoo hin taane saaxilamoodha yoo jennu hawaasa keessattis dhukkuba kana daddabarsuudhaan ofiifis qabamanii dhukkuba kana hawaasa keessattis dhukkuba sana saba bal'isuudhaaf carraansa bal'aadha kana ittisuu qabna kanaaf dursa kennu jechuun kutaa hawaasa hundaa yaadudha. Haa ta'u garuu hawaasa hunda waliin ga'u waan hin danda'amneef isaan kun adda baafamanii talaalliin kun dursa akka argatan ni ta'u bifa kanaan egaa kana irratti hojjechaa jiru.
Bara 2013 xumurarratti hawaasa biyyattii waliigalaarraa 20% kan ta'an talaallii kana akka argataniif hojjetamaa jira kan jiran daayirektarichi akkatti talaalliin kun argamee fi raabsamus ibsaniiru.
Talaalliin kun beekamu yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Talaalliin kun kennamuu ture jiraata. Dhaabbata fayyaa addunyaa jalatti Covaxii jedhamu ijaarame jira. Biyyi keenyas achi keessatti tokko. Karaa sanaan kan biyya keessa galuudha. Haalli biyya keessa galu kallattii adda addaatiin gargaarsan kan argamu jira. Bittaadhaan akka mootummaattis dhaabbilee adda addaa maaliin walitti qabamaati kan jiru ammas. Kan amma galu kunis kallattii magana lamaan gargaarsanis dhaabbilee adda addaarraa doonaroosarraa kan argamani jira. Bittaadhaanis akkuma kana kontiribuushiniin mootummaarraas mootii qabeenyaas gama hundaanuu koreen riisoorsii moobilaayizii godhu sadarkaa biyya. biyatis jarame jiru kun kaati fuuta jada halitti biyake sattikennam jiramni jiraachuni mala yero yerootti haa ta'u garuu kutaawaasa adda addaa maddabaaf mankan haalitti bilisaa bira ga'uu danda'u kan irratti hojjetamaa jiran jiru talaalliin kun akkuma biyya keessa galeen yeroo netootti laatan qophiin dursaas kan godhamaa ture fi godhamaa jiru kanaafi kutaa silaa bira qaqqabuu bira qaqqabee talaalliin kun akka kennamu keessumaa immoo hojjettoota fayyaa ogeessota fayyaatiif leenjiin ammaa kaasee kennamuuf deemamaati kan jiru leenjiin barbaachisaadha talaalliin kun bifattiin qulqullinni isaa eeggamee sadarkaa istaandardii addunyaa irratti baheen aga nama talaalli kana fudhatu bira gahutti ulaagaa eegamuu qabu kan adda eeggatee kan koolii cheenii bifa kanaan nutis qophii dursaa kan gochaa jiru.
Talaalliin koronaa vaayirasii kun gara Itoophiyaa kan seenu ji'oota lamaan booda ta'us hangi talaallii marsaa jalqabaaf argamee muraasaa kan jiran Dr. Taganeen namni kamuu of eeggannoo taasisuun haguuggii afaanii funyaanii yeroo kamuu bakka kamittuu fayyadamuu qulqullina harkasaa eeggachuu akkasumas fageenya isaa eeggachuu qajeelfama of eeggannoo irratti ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeeyyii fayyaatiin darbaa jiru hojiirra oolchuu dagachuun hin barbaachisu kan jedhan yeroo ammaa kana of dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasa biratti hammaachaa jira. Kanaaf of eeggannoon yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha jechuun hubachisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Itoophiyaa fi daayireektariin sagantaa nyaata addunyaa maqaleen daawwatanis torbanuma kana keessa ture. Gabaasaan VOA Mulgeetaa Asmahaa daawwannaa godhame laachisee itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay aadde Iteenesh Nigusee haasofsiisuudhaan gabaasa erge jaalannee gammadaatu dhiyeessa.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii aadde Iteenesh Nigusee ibsanii jiru. Sochii hospitaala rifiraalaa Haayidar kan maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. Kana malees Tigraay dhihaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa Maqalee tokko keessa kanneen buufatan Pireezidaant Saahilewarq daawwatanii jiru. Iddoon biraa daawwatanis magaalaa Maqalee keessa kan jiru waaltaakkuu isaa midhaanii akka ture maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni Eertiraa bahuu akka qaban gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira gargaarsi kennamuu qaba humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jiruurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattonni walgahiirraa gaaffii dhiyeessuu isaanii adde Iteenesh Nigusee ibsaniiru. Pireezidaant Saahilewarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggaranii rakkoon jiru walxaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu miti jedhan garuu rakkoo dubbataman qaama dhimmi ilaaluutti akka dhiyeessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uufi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. Gama kaaniin daayireekter jaarmeeyaa nyaata addunyaa David Besli ministeera nagaa ka ta'an aadde Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru. Yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmeeyaa nyaata addunyaa baasii geejibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiyeessan dubbatamuusaa beekameera. Bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaas Baha gabaasee jira.
Paartileen mormituu Somaaliyaa an yeroon taayitaa isaanii torbanuma kana keessa xumurame pireezidaantiin biyyattii kana booda itti fufee biyya akka bulchu in eeyyamnu jechaa jiran. Ameerikaa dabalatees michoonni Somaaliyaan sadarkaa addunyaa filannoon pireezidaantummaa akkasumas paarlaamaan biyyattiitiif godhamu boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaati jiran. Gabaasa Mohaammed Kaayyee Moqaadishoo irraa ergeef Tujubee Horaa.
Ameerikaa dabalatee michoonni Somaaliyaa akka sadarkaa addunyaa falmii siyaasaa filannoon pireezidaantummaa fi paarlaamaa biyyattii boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Yeroon aangoo pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo wixata kaleessaa guraan dhala saddeet kan dhumate yoo ta'u kadhimamtoonni pirezidaantummaa kagamtaa waltaatota garee mormituu karaa dubbii himaa isaanii Reedwaan Hajii akka ibsanitti Farmaajoo akka hoogganaa biyyattiitti beekannaan kenninuufi jedhan.
Mohaammed Abdullah Farmaajoo must respect the constitution and give up his responsibility as head of state.
Mohaammed Abdullah Farmaajoo heera biyyaa kabajuudhaan itti gaafatama isaanii akka hoogganaa biyyaatti qaban gadhiisuu qabu. Qaamotii dhimmi ilaallatu yookaan hirmaattonni adeemsa siyaasaa pirezidaantota walga'ii uummataa kan ofitti haammate gumii yeroo cehumsaa akka dhaaban waamicha dabarsina jedhan. Haa ta'u malee seeratumtoonni kan akka Abdii Shiree akka paarlaamaa waggaa darbe raggaasisetti hamma namni isaan bakka bu'u filatamutti Farmaajoon seeraan pirezidaantii ta'anii turuu jedhanii amanu.
Dalka haddii doorasho aysan ku dhicin waqtiga loo cayimay in baarlamaanka hadda jira iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu hoggaaminayo.
Shireen akka jedhanitti murtiiwwan amma jiru kan gumii biyyoolessaan darbe akka jedhutti filannoon yeroo qabametti geggeessamu taanaan pirezidaanticha dabalate itti gaafatamtoonni waajjira heera biyyaa martinu filannoodhaan hanga bakka buufamanitti aangoorra turu jedhan. Somaaliyaan baatii guraan dhalaa keessa filannoo pirezidaantummaa utuu geggeessin dura filannoo gama kallattiin hin ta'in geggeessuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi sun wal dhibdee qaamotii siyaasaa kanneen komishina filannoo keessa jiraniin uumameen danqame. Yuunivarsiitii Qaataaritti gargaaraa piroofeesaraa qorannaa nageenyaa akka ta'an Afiyaare Elmi akka jedhanitti qaamotiin lamaan adeemsa bilchina qabuun yoo hin hojjetin torbanneen itti aanan keessa Somaaliyaa keessatti rakkoon nageenyaa mudachuu mala jedhan. Dilbata darbe miseensonni nagaa eegumsa Somaaliyaa 12 dhohiinsa magaalaa dhusa Maareeb cinatti raawwatameen du'an. Haleellaa sanaafis finxaaleeyyii Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate.
The security implications could be problematic if there is no solution within the next maybe few weeks.
Torbanneen xiqqoo itti aanu keessa furmaanni argamu yoo ta'e haalli nageenyaa rakkoo ta'uu mala. Sababiin isaas adda addummaan qaamolee siyaasaa gidduutti waan uumamuuf waggoota arfan darban gareelee siyaasaa Somaaliyaa adda addaa keessummeessuu gama laaleen pirezidaantichiif bulchiinsi isaanii deeggarsa gochaan turre jedhan. Pirezidaanti Farmaajoon wixata kaleessaa yaada kennuu baatanis sanbata darbe paarlaamaatti argamanii bulchiinsi isaanii filannoo geggeessuuf waliigaltee baatii fulbaanaa ragaan hojiirra oolchuuf yaalii ni godha jedhan.
Thank you. Kenya Radio in Sagale America, Sagantana Fanoromo, Kalkala Satilama Fuala Kadakabe, Amasad Sadi, Sagantha Satellite, Nile Satellite, Sambat.